Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, taevas kenasti sinine, ilm kenasti niisugune nagu tema on. Ja mine sa tea, kas lähebki päevast päeva paremaks või läheb paremaks juba tundide, minutite, sekunditega ja nii edasi. Eile vaatasin taas, kuidas meelekindlad suured Euroopa juhid juhtisid miljonite marssi. Panin selle pildi ka Facebooki üles ja pilt oli imelik küll. Mõnisada inimest paigutatud perspektiivis. Nende selja taga tühi tänav, miljoneid mitte kuskil. Juhtumisi näitasin seda pilti ka ühele inimesele, kes oli väga hinge võtnud Pariisi tapmise teema ja harva kohtab niisugust reaktsiooni, et inimene vaatab seda pilti, kus tema teada pidid olema tuhanded, kümned tuhanded, sajad tuhanded inimesed Euroopa juhtide taga ja ta näeb seal tühjust. Inimesel lõid silmad veekalkvele. Kui valetatakse nii suurelt, nii väikestes asjades, miks peaksin ma uskuma siis nende inimeste ülejäänud juttu? Ma pean silmas neid samu, kes räägivad, kuidas Euroopas on hea elada, kuidas inimesed neid armastavad ja nii edasi. Kõik see eputamine oma kaastunde ja hukkamõistuga, kõik see tsirkus ja juudikoolide kaitsmine kurradile kõik teised. Päevaleht saab täna, nagu ma hommikul raadios kuulsin, juhuslikult ja täiesti legaalselt avaldamiseks oma esiküljel teise väljaande esikane. No juhuslikult, juhuslikult. Ütleksin, et kui see ei ole massi lollitamine ja propaganda, mis see siis veel on? Esinumbri tiraaž on täna 3 miljonit eksemplaari 16 keeles mõeldud lugejatele kogu maailmas. Milles asi? Sain neile kirjakese ka pilkaja juhtidelt või juhilt õigemini Andrus Tammelt, kus ta ütleb, et kui kellelgi on selle teemalisi karikatuure või mõtteid või ütlemisi, et saatke, paneme pilkaja veebruari numbri sel teemal kokku. Mida sa sinna paned? Paned selle sama pildi, kuidas suurte juhtide selja taga ei ole mitte midagi ja ongi kogu charlitamine. Vaatame nüüd neid probleeme, mis siin välja on toodud. Keda solvati, kes solvas, kuidas solvas? Ega siis neid, kes tapsid, neid oletatavaid tappijaid, ei solvanud ju keegi. Mõnitati hoopis nende jumalad. Eestlastelgi on ütlemine, et narri meest, aga mitte mehe mütsi. Kui Eesti mees võib minna oma mütsi kaitseks, miks siis ei või mõned teised minna oma jumala kaitseks? Ma saan aru, meie jumalad, need on siin kriislikud head armulisel anke, aga raha teeme kinnisvara äri ja nii edasi, aga mõnel pool suhtutakse teist moodi. Satiir, see ei ole ju ka dingansih asi ise eneses. Satiir ise on ju vastu tegevus teatud nähtusele. Ei saa hakata tegema satiirilisi pilte näiteks, nendest, kelle olemasolust ei tea mitte keegi. Näiteks, ütleme, Alfa Centauri koduloomadest. Mitte keegi ei tea. Et nad olemas on, keegi ei tea, missugused nad on. Ja siis teha satiirilisi pilte, kui rumalad nad on ja kui valesti nad käituvad ja itsitame ja lööme pihku. Tähendab, itsitame pihku ja lööme laulu või naeru või midagi taolist. Absurdne ju. Kui satiir on vastutegevus, siis miks see vastutegevus ahelreaktsiooni käigus ei või saada ka vastu lööki juba, sest pinged kasvavad. Mäng läheb kiiremaks. Ma oletan, et terve mõistusega inimene tõepoolest ei hakka sõnavabaduse kaitseks marssima, kükke tegema, sitta keerama, lolli mängima ennast, imetlema, selfisid tegema oma tegevuse taustal. Ja kui ta hakkab, siis ei ole midagi parata. Temaga on kõik ühel pool. Ta on ära charlitatud, kui võib niisugust väljendit kasutada. Ja inimesed on, sest korraga hakkame kaitsema neid samu Alfa Centauri koduloomakesi, kellest me midagi ei tea, sest nendele tehti liiga. Võibolla neid saadeti koonduslaagrisse või maksustati ebaõiglaselt. Mõistame hukka, läheme, marsime kuugi ja naudime, kui head, tolerantsed ja tänapäevased inimesed me oleme. Ma panen siia juurde ühe pildiga nendest tegelastest, kes siis tegelesid tulistamisega Pariisis. Ja see, no see on ka video ja see näitab veel kord, et tegemist on profidega, inimestega, kes ei astu sammugi tagasi, kes käituvad rahulikult ja kelle puhul ma usun, et nad on oma tegevuse tähistamise lõpetanud ja võibolla võtnud mõne klaasikese mõnda jooki ka nende terviseks, kes siis tänaste pidutsejate asemel tegelikult teise ilma kärutati. No kisub see asi kõik tsirkuse ja vandenõuteooriate peale. Ja muidugi vandenõuteoreetiliselt sobib siin tsiteerida ka võltsinguid, näiteks Siioni tarkade 7. protokolli. Poliitika peamine edu seisab tema salalikkuses. Diplomaadi sõna ei tohi olla kooskõlas tema tegudega. Meie suurejooneliselt kavandatud ja juba soovitud eesmärgile läheneva plaani teostamiseks tuleb riikide valitsusi mõjutada avaliku arvamusega, mis on salaja ettevalmistatud niinimetatud neljanda võimu ajakirjanduse kaudu, mis on täielikult meie kätte koondunud peale väheste erandite, mida ei tarvitse arvestada. Ühesõnaga, meie Euroopa valitsuste taltsutamise süsteemi kokkuvõttes. Ühele näitame oma jõudu attendaadiga. See on terroriga. Ja kui kõik ülejäänud tõstavad meie vastu mässu, vastame neile Ameerika või Hiina või Jaapani kahuritega. Ja nüüd ma loen ette lõigu, mis praegu kuuldule eelnes. 7. protokolli algus seega. Mainitud kavade vajalik lisa on relvastuse ja politsei koosseisu suurendamine. Tuleb saavutada, et kõigis riikides oleksid meie kõrval ainult proletaarlaste massid. Mõned meile andunud miljonärid, politseinikud ja sõdurid. Peame tekitama käärimisi, tüli ja vaenu kogu Euroopas ja tema suhete kaudu ka teistel mandritel. Sellest on kahesugust tulu. Esiteks, me hoiame sellega kõik riigid sõltuvuses, sest on teada, et meist oleneb nii hästi segaduste kui korra loomine. Kõik riigid on harjunud nägema meis vajalikku jõudu. Teiseks, me ajame intriigidega sassi kõik niidid, mis viivad meilt kõigi riikide kabinetidesse, meie poliitika, kaubalepingute ja laenukohustustega. Selleks peab meil olema palju kavalust ja sissetungimise osavust läbirääkimiste puhul. Ametlikus keeles avaldame vastupidist taktikat ning näitame end ausate ja leplikena. Nii peavad rahvad ja valitsused, keda oleme õpetanud vaatama ainult pealispinda, meid varsti inimsoo heategijaiks ja päästjateks. Me peame suutma igale vastuhakule vastata naaberrahva sõjalise rünnakuga tollele maale, kes julgeb meile vastu hakata. Kui aga ka naabrid kavatsevad kollektiivselt meile vastu seista, siis peame reageerima totaalse sõjaga. No õnneks on see jutt kõik võltsing, vale, loll, paha, kole, laim ja nii edasi. No muidugi võiks ju siin veel lisada natukene, kuigi ausalt öeldes tundun endale juba pool totaka pühakirja tsiteerijana protokolli number 14. Tuleviku usund, tulevane orjapõli, pornograafia ja trükisõna tulevik. Kui me võimule saame, pole meile soovitav teise usundi olemasolu peale meie oma ainuusu jumalasse, kellega meie saatus on seotud ja kelle läbi see sama meie saatus on seotud maailma saatusega. Seepärast peame hävitama kõik muud usundid. Kui meil tuleb selleks kaasata kaasaegsed ateistid, siis ülemineku vormina need ei sega meie vaateid, vaid on hoiatuseks neile põlvedele, kes kuulevad meie jutlusi usundist, mis oma püsiva ja läbimõeldud süsteemiga viis meid kõikide rahvaste alistamisele. Me kriipsutame alla ka oma usundi müstilist tõde, millel põhineb tema kasvatav jõud. Siis me hakkame igal juhul võrdlema oma õnneliku valitsust möödunud valitsusega. Rahuheadus, kuigi põhjustatud mineviku lainetustest, osutub mainitud hüve uueks reljeefiks. Me kirjeldame siis inimadministratsioonide vigu kõige eredamates värvides. Me külvame säärase vastikustunde nende vastu, et rahvad eelistavad rahu orjapõlves kurikuulsatele vabaduste õigustele, mis neid on vaevanud, kurnanud lõplikult inimese olemuse allikad, mida kasutas möödujate kari teadmata, mis ta tegi. Kasutud valitsuste vahetused, millele me inimesi kihutasime, kui õõnestasime nende riiklike struktuuride aluseid, tüütavad selleks ajaks rahvad sedavõrd, et nad on valmis meie poolt kõik ära kannatama, et ainult mitte riskida uuesti läbi elada varasemaid kannatusi ja hädasid. Eriti kriipsutame alla inimeste valitsuste ajaloolisi vigu, mis sotsiaalse õnne fantastiliste projektide jahil piinasid inimkonda sajandeid arukuse puudumisega kõiges, mis puutub tema tõelisse hüvesse, nägemata, et need projektid rohkem rikkusid kui parandasid üldsuhete olukorda, millel rajaneb inimlik elu. Meie põhimõtete korralduste jõud osutub kontrastiks lagunenud seltskonna vanale korrale. Meie mõttetargad hakkavad arvustama kõiki inimeste usundite puudusi, kuid keegi ei arvusta mitte kunagi meie usundit tema tõelisest vaatepunktist, sest keegi peale meie eneste ei tunneta seda põhjalikult. Ja me ei tohi kunagi tema saladust välja anda. Maadel, mida nimetatakse kultuurseiks, me lõime meeletult ropu ja vastiku kirjanduse. Pärast võimule astumist me edendame tema kestmist veel mõnda aega, et ta seda reljeefsemalt näitaks meie kõrguselt kõlavate kõnede ja plaanide kontrasti. Meie targad mehed, kes on kasvatatud inimeste juhtimiseks, hakkavad koostama kõnesid, projekte, märgukirju ja artikleid, mille kaudu me mõjutame inimesi, juhtides neid meie ettemärgitud mõistete ja teadmiste tunnetamisele. Aamen või mis? Täna meil, nagu me kõik teame, 23. raviolaval 1436 või 14. jaanuar 2015, ehk siis 23. tevet 5775 või 14. sõnagu 10228 või juljuse päev number 2.457.036. Ja just nimelt täna, 1817. kuulutati kõigis Eestimaa kihelkonnakirikutes pidulikul jumalateenistusel välja priius. Oli pühapäev. 1893 nimetati Tartu priiuse raames ümber Jurjeviks. 1898 suri briti kirjanik ja matemaatika professor Lewis Carroll. 1923 Tallinnas asutati Rahvaste Liidu Eesti ühing propageerimaks rahvusvahelise koostöö ideed. Juunis oldi juba konverentsil Viinis. 1967 New York Times kirjutas, et USA armee katsetab salaja biorelva. 1989 taas loodi Eesti olümpiakomitee. Esimeheks sai Arnold Kreen. 1994 president Lennart Meri ja peaminister Mart Laar allkirjastasid NATO rahupartnerlusprogrammi ühinemise soovikirja. 2008 Moldaavia päritolu Iisraeli poliitik Avigdor Lieberman tegi ettepaneku lõpplahenduseks Gaza sõjale. Ta ütles, et Hamasi tahe tuleb murda samamoodi, nagu USA murdis Jaapani tahte teises maailmasõjas. Ja siis 2015 lugesin uudist, kus märgiti ära minugi nimi. Meedia keskpunkt otsib vastuseid. Mulle meeldivad need, kes otsivad vastuseid. Muidugi need on veel kihvtimad, kes leiavad vastused, aga vastused leiavad tavaliselt vandenõuteoreetikud ja me ütleme kõik kooris, see ei ole nii seega. Otsige vastuseid, otsige surmani, aga otsitakse vastuseid küsimustele. Mis juhtus Maalehe toimetuses? Et korraga on lahkumas mitu ajakirjanikku ja peatoimetaja. Õige vastus, pereheitmine. Teine punkt, millele otsitakse vastust. Kas sõnavabadus laieneb ka siseminister Hanno Pevkurile? Vastus, jah, kui Krister Paris ja Silver Meikar lubavad. Kolmas küsimus. Miks Nõmme raadiojuht Margus Lepa Eesti elu üle nuriseb? No see on nii intiimne küsimus, et mina vastust ei tea. Ma usun, et kui mul meeles on, ma üritan kuulata, kuidas saatejuht Heimar Lenk siis seletab ära, mida ma tegelikult tunnen ja mõtlen ja kuidas ma asjast aru saan. Soome! Tegi suure sammu edasi euroopalikkuse suunas, nimelt aasta algusest hakkas kehtima uus ja endiselt väidetavalt karmiim, tegelikult ainult segasem ja trahviõiguslikum alkoholireklaami seadus. 60 lehekülge tihedat teksti, 10 keelud, kui mitte 100 keelud, uued reeglid. Erandid, mis kinnitavad reegleid ja erandid, mis kinnitavad, et erandid on reeglite kinnitamise erandid ja nii edasi ja üksikasjalikud näited, millesse on kätketud kogu Soome filoloogilis-mütoloogilise ajaloo järjepidevus, mis siin kontsentreerub kafkalikuks protsessiks. Keelatud oleks just nagu kohaliku värgi reklaam ja lubatud kõik euroopalik, ehk siis välismaine. Eurobürokraatia uputab ja kägistab, aga samal ajal nutab temaga õilsaid krokodilipisaraid, et miks küll majandus ei edene, miks küll majandus ei edene, keelame veel midagi ära. Ma ei räägi siin alkoholi reklaamist, asi on selles, et me võime ju reklaamida nii meeletult kui tahes midagi absurdset. Noh, kujutame endale ette, et alkoholi reklaami asemel on teles, raadios, plakatitel igal pool reklaam pissi joomisele, et süüta poiste piss ja vana inimese piss ja meeste piss ja naiste piss ja Aafrikas toodud eksootiline maitse piss ja nii edasi. Mis te arvate, kui paljud hakkaksid jooma? Isegi kui väga seletada, et tervislik. Õigus, päris paljud, aga nad jätaksid maha, sest nad ei jõuaks osta neid suuloputusvedelike ja muid niisugusi asju. Seega alkoholi reklaam ise ei ole otsene põhjus, vaid on virvendus, mis on toodud majanduskasvu altarile ja nii edasi. Eestis on eurobürokraatia parasegu nii efektiivne, et omal ajal suretati Eestis maal väike tootmine täiesti välja, nõuded olid nii jubedad, karistused nii rängad, ametnikud nii usinad, et ühe lehma kanapidajad või käega ja tulid linna töötuteks. See on palju parem, sest sotsiaaltoetusi lubavad ju igasugused mikkod ja jokod ja kes seal kõik on tõsta ja nii edasi. Venemalt tuleb uudis. Vesti Ruu kirjutab, et president Putin ei sõida Osvenčimi Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 70. aastapäevale. Putini pressisekretär Dmitri Peskov teatas, et Putini päevaplaanides niisugus sõitu põle ja lisas, et ametliku kutse tema üritusele ka ei ole saanud. Mida selle kohta öelda? Näib, et Euroopas toimub juudiküsimuse kardinaalne ümberhindamine Vansee konverentsi 72. kui ma ei eksi aastapäeva künnisel. Ma panen lingi ka siia juurde ja eks me näe, kuidas mõtestatakse tegeliku tõde, kas tuleb tegeliku tõe kommenteeritud väljaanne ka, et räägime Leninist, aga me temast ei mõtle. Me mõtleme parteist ja kui me räägime parteist, aga me parteist ei mõtle. Me mõtleme Leninist, nii nagu omal ajal laulusail mõtles. Natukene, vaat öeldakse, et saksa naljad, et need on natukene imelikud niimoodi, et näitavad näpuga ja teevad puust ja punaseks ja kohe mitu korda ja siis naerdakse ka kohe mitu korda nii edasi, et on ju termin ka saksa mage või umbes nii, aga see on päris niisugune, et ma kujutan ausalt öeldes ette, kuidas Zadornov seda võiks esitada. Saksamaa lääneosas asuvas Schwertes otsitakse majutamisvõimalust sinna saabunud 21 immigrandile. No see on juba naljakas küll. Korraga tuleb kuskilt 21 immigranti. Nad nagu tekiksid mitte millestki korraga Saksamaa lääne osasse, Schwertesse. Ja nüüd hakkab see naljakas osa. No tõsi, ma järjestasin lauseid natuke ümber, et pinget tõsta. Teise maailmasõja ajal asus Schwertes Buchenwaldi koonduslaagri lisalaager, mille siis Poola päritolu vangid tegelesid rongide remonttöödega, kas hakkate juba aimama. Vangide barakke enam alles ei ole, kuid seni on alles ja heas korras natsidest vangivalvurite majad. No, kas on juba natuke naljakas. Schwerte linnanõukogus kaalutaksegi immigrantide majutamist endise koonduslaagri hoonetesse. No, siuksed saksa naljad nagu, aga nali jätkub. Põhja-Reini Vestfaali põgenike ameti juht Birgit Naujoks mõistis Schwerte linnajuhtide plaani hukka, kuna see tekitavad kurbi mälestusi. Kelles? Immigrantides. Linnajuhtides näed ei tekitanud ju. Aga selle Birgit Naujoksi arvates saaks immigrandid, nüüd ta paneb kuhja peale, kerge vaevaga majutada kiiresti paigaldatavatesse laevanduskonteineritesse, mida on hea kraanaga kohale tõsta, no ja siis kraanaga, ma ei tea, kui kaugel see meri on. Paljudes Saksa linnades on sisse rännanud juba konteineritesse paigutatud. No, edasi laske juba fantaasial lennata. Igal juhul mina ütleksin, et das ist päeva parim uudis. Niisugused on need uudised, mis tulevad. Ma panen siia tänase saate lõppu. Kindlasti kodulehe peale linke, et oleks mida vaadata saksa keeles. Mis toimub siis maailma vägevatega, kelle selja taga seisavad miljonid, kes kõik teavad, mis on hea ja mis on õige ja nii edasi. Vaadake neid ka, nautige neid nii nagu paras ja kui oskate, noh ja üleüldse. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, võibolla vanemad inimesed mäletavad ja noorematel on jõudnud kuidagi pidi kohale, et kolmapäeviti käib siin doktor Viktor Vassiljev, mitte sellepärast, et mul on mingisugused vaegused häirev või muu taoline, vaid lihtsalt valgustamas rahvast ja tõmmakum nüüd siis vaimne tuledik põlema ja küsigem kõik kooris Viktor. Mida roppu on rääkinud riigikogulased, et kõik need materjalid tahetakse salastada 7. põlveni ja enamgi veel?
Ja, tere, tere, head raadiokuulajad. Noh, praegu on valimiselne periood ja nii nagu, nagu perekonnas on traditsiooniks, et kui kellegi on sünnipäev, olgu tort ja küünlad, no valimisteks peab sama traditsiooni kohaselt olema skandaal. Eks seda skandaali siis otsitakse Eestimaa, otsib skandaali. Ja üritatakse siis no skandaalikest keevi. Võitada kas või sellest riigikogu komisjonide helisalvestiste asjast. No kõigepealt komisjon on see organ, mis töötab välja mingisuguse otsuseks, ole komisjoni dokument on protokoll, kus on komisjoni otsus kirjas ja komisjoni otsust arvestatakse riigikogu suures saalis otsuse tegemisel. Okei, aga muidugi komisjonis toimuvad ka pikad vaidlused, aga komisjonis ei ole nii nagu riigikogu saalis, et hea minister, austatud kolleeg ja nii edasi, vaid ikka stiilisega sina raisk ei tea asjast midagi ja hoia mok maas. Vaat sellises stiilis toimub komisjoni töö teine kord.
Tänne muututakse isiklikuks.
Loomulikult isiklikuks. Siis komisjonis esitatakse ju igasuguseid hypoteese, eksi, arvamusi, tehakse vigu. Ega mina ka ei ole teps mitte uhke kõige üle, mis ma olen komisjonis mölisenud. Aga samas nende helifailide mahud on nii tohutud, et mitte kunagi ei hakka neid kuulama. See on ränk raske töö, tundide viis istuda ja kuulata mingist lollust, millest mitte keegi aru ei saa.
Tasuta piima peaks saama.
Ja, nagu kuulaja, keegi kuulaja, keegi hakkab kuulama. Ja
just ei, no, nimelt.
Samamoodi nagu ka näiteks, ma ei tea, politsei või keegi, kes mingi õiguskaitseorgan, kes kuulab mingid telefoni juttude helisalvestisi, peab kõik rumalad anekdoodid, roppud, naljad ära kuulema ja sealt seest mingi iva välja noppima. No umbes samasugune töö, jah, on ka nende komisjonide helisalvestistega. Ja siin üritatakse siis õigustada ja süüdistada ja vaielda selle ümber, et näed, et lahkuv riigikogu koosseis tahab oma sahtlid ära koristada ja salvestised ära hävitada. Kõigepealt mitte kõigis komisjonis ei tehtu üldse helisalvestisi.
Seda no protokolli vormina peaks ta olema siiski ju täiesti seaduslik lubatud juba pikemat aega.
Loomulikult jah. Ei keelatud ta ei ole, loomulikult helisalvestised on kõik lubatud, aga ametlik dokument on muidugi komisjoni protokoll. Kui üksik asjalik see tehakse, see on juba nagu komisjoni sekretäri asi, aga no seal üldselt kajastatakse kõiki asjaolusid, küll mitte igasuguseid lollusi, rumalusi ja solvanguid. Aga Miks on asi ohtlik, miks seda üldse tehakse? Siin kõik räägivad aiast, aga mitte aiaugust. Asi on selles, et komisjon, kui komisjon võtab vastu mingi otsuse, siis on mõned rahvasaadikud ühte meelt, aga kui asi jõuab saali, suurde saali, hoopis teist meelt. Ma toon väga lihtsa näite, kui arutati alkoholi reklaami piiranguid televisioonis. Siis kõik komisjoni liikmed, sotsiaalkomisjoni liikmed eranditult ütlesid, et muidugi see on väga mõistlik, milleks, et alkoholi teles reklaamida, et lapsed ja noored inimesed näevad ja alkoholi ei vaja üldse reklaami. Muidugi, keelame ära alkoholi reklaami televisioonis, me kõik oleme poolt, kõik oleme poolt. Ja see oli ka helisalvestistel, see oli ka komisjoni protokollis ja nii kui läks suurte saali otsustamiseks, koalitsiooni poole saadikud kõik olid vastu. Vaat selleks, et ei jääks jälgi ootamatutest meelemuutustest, tahataksegi need helisalvestised ära hävitada.
Seega siis, et varjata selgrootust.
Kas nüüd selgrootust või manipuleerimist või ära ostmist või mida iganes, aga jah, selleks, et varjata, et inimene oli ühte meelt ja kahe päeva pärast hoopis teist meelt.
Aga miks seda peaks varjama?
Ma ei tea, see on ju poliitika ja nagu ma võtsin, ma ei ole suugi mitte uhke kõige üle, mis ma olen komisjonis mölisenud, aga jällegi ma olen poliitik ja vastutan sellest, mis ma räägin ja kui keegi tahab näiteks Nõmme raadio helisalvestised üle kuulata, nad on kõik olemas ja sotsiaalkomisjoni helisalvestised, kus ma olen igast vahvaid asju rääkida, palun, kuulake, nautige.
No seda minagi, kui ikka mees on teinud, siis mees peab tunnistama ka, et jah, ma tegin niimoodi, ma selle koha peal eksisin, selle koha peal tehti mulle ära ja nii edasi. Kõige jah, nagu ma siin olen juba öelnud, et siia nii tarkade protokollides ongi see, et diplomaadi sõnad ja teod peavad olema alati vastassuunalised, eks siis selleks õpitakse ka riigikogus ja komisjonides ja mujal, aga kui täna hakata rääkima... Niisugusel hapral teemal nagu ausus, usaldus. No, saad ise aru, et kõik see Pariisi mõne inimese jaoks suur tragöödia, mis muudeti nüüd meediat sirkuseks, kus valetatakse, kõetakse üles psühhoosi nagu siioni tarkade 14. protokollis või 7. protokollis. No me võime öelda, siioni tarkad on teinud võltsingu, aga nad on kirjeldanud väga täpselt sel juhul loodusseadusi. Kas meie riigikogus, valitsuses... Komisjonides ja ütleme kõikide nende maherite hulgas, kes seal ennast soendavad ja sellest elatuvad, on usaldusväärsust, ausust või kelle kasuks tegelikult töötatakse, kui Eesti riigi kasuks ei töötata. Ne Soomes võeti ka vastu alkoholireklaami seadus, mille kohaselt ma oletan, et noh, neil on niisugune üksus nagu alko, et kell 10 õhtul tuleb kott sildi peale tõmmata ja kell 6 hommikul võib maha võtta, see loob jälle töökohti juurde ja nii edasi. Kui meil keelustatakse alkoholi reklaam tänavatel, siis ma usun, et sa tead, millest on tulnud nimetus Liiviko. No ühesõnaga, see kõik on jabur, see kõik on pakasuha, liköör, viin, konjak, noh.
Ja,
keda usaldada? Kui palju on seal ausust selles mõttes, millest rääkis sulle lapsepõlves ema?
Ja.
Viktor, valetada ei ole ilus. Võibolla sulle jäi see külge ka.
Jäi küll. Kui mina olen kuskil valetanud, ma pärast tunnistun üles.
Pärast.
No, arsti elukutsega paratamatult käib kaasas see, et öeldakse patsiendile, et pole viga, läheb üle, saad terveks.
Osaline tõde.
Jah. Kuigi täna päevane õiguslik regulatsioon keelab. Arst ei tohi öelda haigele, et sa saad terveks, vaid arst peab ütlema haigele, et 70% tõenäosusega jääd sa sandiks, 30% tõenäosusega suured krampides. Aga Vot, mis puudutab ausust. No aga näiteks, kas ajakirjandus peab olema aus ja objektiivne? Ma kahtlen selles. Ajakirjandus peab olema väga mitmesugust inimene, lugeja, lehe lugeja. Tema peab olema aus ja objektiivne enda suhtes. Tema asi ongi lugeda ühte, teist ja kolmandat väljaannet ja teha enda jaoks järeldused. Meie põlvkond, kes me oleme kasvanud nõukajal, me lugesime valitsuse propagandat, aga me kuulasime ka Ameerika häält, raadiot, vabadus ja vaba Euroopa, mis nad kõik olid ja tegime enda jaoks järeldused. Nii et aga minu meelest ajakirjandus ei pea olema alati aus. Mis puudutab poliitika, siis poliitikas ja diplomaatias on valetamine. Ma nüüd ei julge öelda, kas on lubatud, aga see on täiesti tavaline asi ja nii ongi. Sellepärast, et tuleb, ja diplomaatia näiteks, diplomaatia on kompromisside kunst.
No see on väide, mille külge ei maksa nii väga klammerduda. Ta ei ole kompromisside kunst.
Ma läksin praegu diplomaatiast. Diplomaatia, ka poliitika on kompromisside kunst. Aga võt poliitika, meil näiteks Eestis ei ole mitte kompromisside kunst, vaid ärapanemise kunst. Aga ütleme ideaalsel juhul, kui see on kompromisside kunst, see tähendab, et mina ja sina oleme poliitikud, vaidleme, et mina olen ühte värvi, sa oled teist värvi ja siis mina taganen natuke või astun sammu eespoole ette sinu suunas, samal ajal taganedest natuke oma põhimõttetest, ma valetan endale oma valijatele, sa teed ka sammukese minu suunas, ka valetad natuke endale oma valijatele, aga lõpuks me leiame kompromissi, kui me teeme seda lähtuvalt riigi ja rahva huvides, no see tähendab, et sina oled ma olen natuke valetanud, aga me saime kokku vajaliku ja korraliku kokkuleppe.
Hea küll. Räägime kompromissidest rahva ja riigi huvides. Kompromiss saab olla sel juhul mõistusepärane rahva ja riigi huvides, kui me mõlemad pakume midagi, millest rahval ja riigil on kasu. Seega, kui sina ütled, et homme teeme suppi, aga mina olen oma kambale öelnud, et homme teeme praadi,
ja.
Siis selge on see, et suppi ja praadi korraga teha ei saa. Materjali ei ole, pliiti ei pea vastu ja nii edasi. Ja kompromiss on selles, et me otsustame, kuidas on rahval parem, mis järjekorras seda teha. Aga kui praegu on niimoodi, et kas suretame nad katku või koolerasse ja siis teeme niimoodi, et paneme katku ja koolera kaheks päevaks paraleelselt tööle, poole võimsusega. No kurat, see ei ole kompromiss, vaid see on mingisugune sadismi väljendus,
ja.
Et mõlemad pooled saaksid end välja elada ja see ei ole rahvale hea.
Ja, nii-öelda vanades demokraatiates, lääne poliitikas, seal käib otsustusprotsess nõnda, et sina tahad suppi, mina tahan praadi, lepime kokku, et teeme ühe paja toidu. Käib ka. Aga meil Eestis...
Aga see läheb õudselt tüütuks, kui nüüd seda kujundit edasi arendada, aga jätame seda kujundit, kus see
ja
teine.
Aga meil Eestis käib teist moodi. Kui sina oled suurem paksem, mina olen väiksem peenemeks, ole sina oled suppi, mina ütlen praadi, siis sa käratad peale, et sa oled suurem ja ongi supp ja kõik ja kogu lugu.
Või vastupidi, sina käratele, ma olen väiksem, mind rõhutakse rahvusvaheline üldsus ja NATO tulevad mulle selja taha ja sina oma enamusega hoia mokk maas, nagu öeldi siin Pevkurile, juristiharidusega inimene, kes julges avaldada oma mõtteid ja sai pikki päid jalgu selle eest, et ta ei ühinenud koori lauluga.
Ja muidugi, minu sügav kaastunne kogu prantsuse rahvale, et inimesed pidid kannatama kellegi lolluse pärast, sest tegemist oli rumaluse, väga suure rumalusega. Ja siin keegi on võrrelnud seda asja, kuskilt lehes lugesin, keegi võrdes miniseelikuga. Et kui tütlaps käib miniseelikuga ringi ja ta vägistatakse ära, aga siis miniseelik pole süüdi. No, asi pole nüüd miniseeliku süüs, vaid asi on selles, et kui tütarlaps miniseelikuga öösel kriminogeenses piirkonnas jalutab ringi, siis on ta puhta loll, ta on hakkama saanud lollusega. Ja loll ongi loll, antud juhul terve hunnik rahvast sai hakkama väga suure lollusega. Nii et... sellised asju nagu religioon, keel, kultuur, neid ei tohi solvata.
Vaata, just saate alguses ma märkisin ära ka, et narrimeest, ja, aga mitte mehe mütsi.
Ja narrimeest, aga mitte mehe religiooni, mitte mehe uskumisi.
No see on ka niimoodi, et ütleme, kui sa siin rõhutad, et sa oled nagu väiksem ja niimoodi ma nagu suurem, kui keegi hakkab siin narrima, siis võib eeldada, et ma lähen ja panen asja paika. Ja sina... Sina oled nagu sa oled.
Ja kujutage ette, meil toimub ka protsess mitte päris sarnaseid, aga no, samast nii-öelda stiilist. Näiteks praegu keelinspektsioon tuli kallale Keskerakonna valimisplakatitele. Et seal on kirjad eesti keeles ja vene keeles ja eesti keeles, et ühtedel on siis eestikeelne kiri kõrgemal venekeelne allpool, teistel jällegi, mis on Lasnamäel, see on venekeelne kiri üleval ja eestikeelne kiri all, kuigi on sama fondi suurusega tehtud, aga noh, paigutus on selline, mis on üleval, mis on all. Ja nüüd keelinspektsiooni tärid täiesti tõsimeeli arutavad ja menetlevad seda asja, et mis selle saab. No nad arutavad täpselt nii kaua, kui plakati kampaania kestab, võetaks plakatid maha.
Aga mida nad arutavad?
Võt nad arutavadki seda, et vene keel on kellelegi ilmselt solvav ja peab olema kindlasti all, aga mitte üleval. Samas jällegi, kui plakat on Lasnamäe kraavi silla peal, eks ole, no siis see tekst, mis on allpool, on paremini nähtav ja loetav. Nii et tont seda teab, mis moodi ta nüüd peaks keeleseadusest tõesti lähtuvalt olema.
Ja ma hakkasin tänava siltide peale praegu mõtlema, ja. Et tegelikult seal oli ju venekeelne kiri kogu aeg allpool.
Oli kogu aeg allpool,
no, jah. No tähendab, praeguse loogika järgi võiksid olla kakskeelsed tänava sildid, kui venekeelne kiri on allpool. Ma mõistan asja niimoodi.
Ei, vaata, see sõltub sellest, kas silt on sinu silmade kõrgusel või allpool pöökohta või hops kõrg. Silt on tavaliselt kõrgemal.
No,
nii et jannad keele tädide loogika järgi peaks siis tänava sildil vene keel kõrgemal olema. Ükskõik, kuidas seda loogikat üritada püsti panna, neid venekeelseid kirju, keda nad peaksid segama. Ega need kirjad ei ole ju kirjutatud Putinile. Need kirjad venekeelsed üleskutsed on kirjutatud Eesti elanikele,
põhimõtteliselt
kes mõistavad vene keelt.
See ammuse rahvaloenduse järgi oli meil siin nõukogude ajal 120 erinevat rahvust ja ma usun, et paljudel neil oli ka oma keel. No tont temaga.
Ei, no,
ütleme, kui praegu on ka 20 ja taandatakse eesti ja vene keele peale, no samas vaatame selle keeleseaduse poole nüüd niimoodi kaugemalt. Teoreetiliselt meil peaks olema praegu üks eesti keel üle riigi, sellega toime ei tuldud, sellepärast... Miks? Sellepärast, et rahvas on liiga nõrk, nagu ei saa päriselt hakkama, aetakse omasid siit välja, kes tahavad tööd teha ja palka saada. Siia jäävad need, kes ulpatrioodid ja kes ei taha nii väga tööd teha ja nii väga palka saada. Kui vaadata, mis tempoga asjad meil Eestis käivad, siis see on kaunis masendav.
Ma ütleks niimoodi, et ühtegi keelt ei tohiks keelata, sellepärast, et see on juba inimeste vabaduse piiramine kultuuri kallale minek ja kuidas saab keelata mingisuguse keele kasutamist. Ma saan aru, et keelata võib nõukogude või natsi sümboolikat või ma ei tea mida, aga igal juhul ei Muhamed usku, ega saksa, hiina, vene keelt ei saa keelata. Mis on keeleseaduse eesmärk? Keeleseaduse eesmärk on see, et kui kuskil on mingis võõramaa keeles kiri, näiteks detlilla priiset, et seal peab kindlasti olema eestikeelne kiri, et mida see tähendab, jah. Aga kas üks on kirja on ühte värvi, teine teist värvi, üks kõrgema madal, mis seal vahet? Peas, et inimesed oskavad lugeda ja saavad aru, mis on kirja pandud.
Aga kui eesti keeles sulle hakatakse kirjeldama laiapõhjalise analüüsi representatiivseid akte...
Võt mina tahaks, et oleks lühike seletus, jah.
Ma tahaksin ka seletus tihti peale, et auf esnisch mitte.
Tanks, et. Aga... Jah, aga mina ütleks niimoodi, et ükski keel ei saa olla keelatud või solvav kellelegi, sellepärast, et keel on keel, seda räägivad inimesed. Nii et üritada ära keelata mingisugust keelt, sellepärast, et seda räägib Putin, no, võib ära keelata saksa keelesest, seda rääkis Hitler, või prantsuse keelesest seda rääkis kas Napoleon või Robespierre, kes meeldib, eks ole. Nii et ei keele, kultuuri ja religiooni kallal ei tohi niimoodi räigelt minna, nagu keeleinspektsioon teeb. Veel kord ma ütlen, keeleseaduse ülesanne on see, et võõramaa kirjad oleksid inimestele aru saadavad, aga ära keelata võõramaa kirju ei tohi. Aga noh, täites keeleinspektsiooni nõudeid ütleme sootse välja, et lille priised tähendab väikesed hinnad. See on, mina nüüd ei mäleta täpselt, mis poe ketti reklaam see oli. Ja seal oli küll niimoodi, et lilla priised oli suures kirjas ja allpool oli väikeses kirjas, et väikesed hinnad.
No jah, mina nägin ühe tänava otsa peal jälle silti suur Allah. Mõtlesin, mis asi läksin lähemale suur allahindlus.
Ja seda küll, aga näiteks kui ameeriklased tulevad ristluse laevaga Tallinna sadamasse sisse, siis nad näevad suurt kirja Saddam Harbor.
Ja, seda ka. Aga tuleme korra nüüd muude sündmuste juurde. Vaata siin sel ajal, kui kogu tähelepanu suunati Prantsusmaa peale, toimus ju tegelikult Ukrainas päris kummalisi sündmusi. Suured paugud raskemast relvastusest, mingisugused imelikud liikumised. Siis võtame teise detaili siit samast mosaiigist. Härra Lavrov tuli tagasi Pariisist ja ütles, et no kurat, mitte mingeid läbirääkimisi sanktsioonide teemal Euroopaga enam ei tule. Tähendab, no diplomaat ei vihasta, aga ta on vihastanud isiklikult. Lentaru andis välja info, et Putin ei lähe Auschwitzi 70. aastapäevale, sest ta pole saanud ka ametliku kutset, millest mina järeldan, et tegelikult toimub maailmas võib-olla juudi küsimuse põhjalik ümberhindamine ja teise maailmasõja sündmuste oma ka. Need kolm punkti on piisavalt imelikud, aga kas sa, Viktor, oskaksid kuidagi pidi siin? Võib-olla sa tead taustast natuke rohkem.
Mina ei tea, härra Lavrovi tegemistest nüüd nii täpselt.
Aga Ukraina Lavrov
no, kõigepealt, mis puudutab juudi küsimust, siis kolmas või neljas maailmas sõda, mis praegu käib majandussõja vormis, üks sel punkte on kindlasti Wall Streeti huvid ja need ju mõjutavad sündmusi sugi mitte Ukrainas, vaid seda, mis toimub USA ja Euroopa Liidu, USA ja Venemaa, Venemaa ja Euroopa Liidu ja kogu selle Hiina, Indi ja Aasia vahel.
Hiina on väga tähtis punkt, sellepärast, et kui praegu kukub Hiina tegevuse tulemusel samuti nafta hind, kui see läheb alla 80, on Ameerik lased oma kilda naftaga seal kohas. See tähendab, et hetkel raputab süsteemi Hiina, mitte keegi teine, Hiina oma pealt miljardi elanikuga.
Jah, samas saudide huvisid ei saa ka heitada, sellepärast, et nemad on võimelised nafta hinda väga madalal langetama ja väga pikalt madalal hoida just selleks, et USA nafta tööstus täiesti välja suretada. Sest USA's on nafta tootmise hinnad tunduvad kõrgemad kui Saudi-Arabias ja Emiraates.
Raudselt on, aga samas, vaat eile ma just suhtlesin nüüd, mitte küll päris Saudiga, aga Bahreiniga ja nemad ütlevad, et see, mis Euroopas toimub, see ei ole kõige parem ja et nemad omal kombel tahaksid, et Euroopa rahuneks ja nende tegevus on suunatud just sellele, et Euroopa rahuneks, sest läbi Euroopa rahuneb ka Ameerika. Ameerika laevastiku on neil seal viies laevastik istub ju sees ja noh, nii et nende kunst on praegu ka eriline.
Ja iga sõja lõppe eesmärk on ju tegelikult rahu pärast seda, kui varad maad ja rahvad on ümber jagatud.
Rahulik ülesehitustöö, ja, aga selleks tuleb luua tingimused, et oleks kuhu ja mida üles ehitada.
Ei, ja tuleb ka ära lammutada, eks
just
ole midagi, mida uuesti üles ehitama hakata.
See ongi tingimuste loomine ja ülesehituseks.
Aga muidugi Wall Streeti huvitab lõppkokkuvõttene jah, et tekiks mingisugune uus situatsioon, mida võib nimetada rahuks, aga neid huvitab, mis tingimustel ja mis kasu nemad sellest saavad. Vaat niimoodi. Aga tulles tagasi nüüd Venemaa Lavrovi ja ukrainlaste juurde, siis ma imesta üldse, et Lavrov on mitte ainult vihane, minu mõelest, no ta võiks täitsa hulluks minna arvestades, kuidas mees tööd teeb, sellepärast, et
see on hullumeelne koormus, tõepoolest iga ma imestan, jumala et ta inimese moodi välja näeb veel.
Jaa, vot seda ma imestan, ja ta on alati väga soliidne üli,
konflikt,
kõik, ja kuule, neid peaks olema 10 tükki. 10 tükki ja kõik räägid ühte juttu. Ja. Näidatakse teles iga jumala päev, eks ole, iga päev erinevates kohtades, erinevate tegelastega, poliitikutega, riigi peadega kohtunud ja tema koormus on tohutu.
No sellist füüsilist vormi ausalt öeldes, ma olen selle peale mõelnud aastaid, see ja. Ei saa olla võimalik.
Sellises vanuses, ja nii et müts maha mehe ees, ma ei räägi praegu ma mitte poliitilistest veendumustest ega ideoloogiast, vaid lihtsalt puht inimlikust aspektist.
No ta on prof, ja, ta on vahed, ja. Välja nagu aristokraat. No.
Jah, aga nüüd jällegi seda, mis toimub Ukrainas, no jah, eks separatisti on mitmesugused, ühed on Baski separatistid, ühed on Kataloonia separatistid, kolmandad on Ida-Ukraina separatistid või heksisin ma nüüd terminoloogias millegi vastu või on hoopiski Baski vabadusvõitlejad, Kataloonia vabadusvõitlejad, Ida-Ukraina vabadusvõitlejad, no eks kuidas keegi nimetab. Nüüd survestatakse jah Venemaad, et lõpetagu see jama ära, aga kahjuks tundub, et Venemaal ei ole erilist mõju nendele protsessidele Ukrainas, sellepärast, et Ida-Ukraina separatistid, vabadus, võitled, terroristid, kes iganes, need ju karjuvad iga päev Venemaa poole, et tulge vendadele appi, kirjutavad kirju ja ametlikke dokumente läkitusi Putinile ja Vene valitsusele, et teie vendi siin tapetakse, millal te ükskord appi tulete, karjuvad appi ja Venemaal ausalt öeldes on üsna raske seda kõike oma suurele vene rahvale seletada, et miks Venemaa kõigi oma tankide ja rakettidega ei lähe ja ei päästa oma vendi ära. Aga tuleb arvestada sellega, et Ukrainas toimuvat ei olegi võimalik üldse mõista, sellepärast, et seal on 6 oligarhiga, ühel oma armee ja tegelikult käib seal üksteiselt tehast üle löömine ja mingit sellist keskvõimu, mis suudaks erinevad huvigruppid endale alutada Ukrainas ei ole ja ei tea, millal ta ükskord tekkida võikski ja kas seal paugutatakse raske relvadest või täristatakse väiksema kaliibriga automaate. See protsess ei jalluga mitte ühelegi käsule, sest seal naabri pihta, vend venna pihta, üks tehas omanik, teise tehas omaniku pihta, lasevad kõigest, mis üldse kätte juhtub, on sööte, see kui pudel visatakse, see on granaat, siis visatakse granaat, loobitakse kas või sõnnikuga.
Möödunud reedel läks ju päris ikka rasketest relvadest andmiseks ja. Seal, aga...
Need olid käepärast ja neid lastigi.
No jah, aga need... Nagu need on meie meediasse vist üldse läbi ei käinud. Kuigi, noh, elati ju nii hirmsasti kaasa ja mõisteti hukka ja oldi eest väljas viimase tilgani, nagu ütles kodanik Sebo Võitra, aga nüüd me tuleme tagasi meedia aususe juurde. Sa ütlesid selge sõnaga, et meedia... Ajakirjandus ei peagi olema aus.
Ei peagi aus. Olema aus, sest aga... kõigepealt küsimus, kelle vastu ta peab olema aus?
No selle suhtes ikka, kes maksab.
Oled sa
tähele pannud, näiteks no, Eesti aladel on ju niimoodi, sellest sai räägitud aastaid tagasi, siis kui no, seda ei võeta siia maa nii tõsiselt, kui ma ütlesin, et tegelikult Savisaar pandi sund seisu, kus ta oli sunnitud looma oma ajakirjanduse. Telekanali ja selle ajalehe raadiotega on ta nii palju alt läinud, neid on tal ikka mitu tükki pankrotti lastud.
Ja no ja hea mehel raadioga, jah.
Ei, no tähendab, asi on selles, et sa pead olema ise kohal, kui sa tahad, et midagi toimub, aga mõned asjad on käima jäänud. Seega siis, mida me nüüd teeme? See meedia, kellel on rohkem kanaleid, muidu üllatav see meie päevalehe teema, see on nagu mingisugune reserv nui, mida ei lasta ennast avalikult publiku silmis veel täis teha ja siis, kui vaja, tuuakse ta välja progressiivse näitena, mis on taaskord üks tõend manipulatsioonidest. No, meie meedia oma suuruses ja võimsuses seletab üldse, et peab olema üks meedia, üks vale, mida kõik usuvad, Avanti Popolo ja lööge need Tallinna televisioonid ja muud märgid, kus kurad.
Ein Volk, ein Rat, ein Führer. See on midagi väga tuttavat ja ääretult ohtlikku.
No kas ta nüüd ohtlik on? Vaata.
On küll, igasugune autoritaarne režiim on ohtlik oma rahvale. Sellepärast, et autoritaarne režiim, ta propageerib ainult ühte arvamust ja ei salli teisi arvamusi, aga siiski inimesi on väga mitmesugused.
Autoritaarne süsteem peab kasvama üle anarhiaks, kus kõik on valgustatud ja teavad, mida nad teevad, aga kriisiseisukorras on vaja autoritaarset süsteemi täpselt nii nagu Eestisuguses väike riigis praegu peaks olema üks jagu autoritaarne süsteem kehtiv vähemalt ühe inimpõlve ulatuses.
Muidugi, kui Eestis oleks presidentiaalne võim nii nagu on USA's või Venemaal.
No selle oleks presidendiga aitäh.
Ma räägin praegu institutsioonist, mul on meeldivam rääkida institutsioonist. Siis oleks see märksa kergem juhtida väga mitmesugused protsessest. Meil on need otsusahelad niivõrd pikad, et no, kui ükskord otsus vastu võetakse, on põhjus juba ammu ise ära surnud.
Viktor, väga lihtne sa ju ära surnud. Võtame meditsiinist.
Ja.
Kas operatsioonid on plaanipärased, plaanimajandusele alluvad tegevused, kus on tulemus enam vähem plaani järgi paika pandud või toimuvad vahepeal hääletused, et lõikame nüüd sinna poole ja nüüd lõikame teisele poole.
Ja, tähendab põhimõtteliselt, nad on plaanipärased, nad on planeeritud, on täpselt planeeritud, kui palju on meil pimesoolikaid, eks
ole. No strateegia, eks ole, eesmärk on üks.
Numbrid on ka
taktika.
Paigas. Numbrid on paigas ja raha on paigas, aga vahepeal tõepoolest toimuvad hääletused, sest vahepeal toimuvad haigekassa konkursid, vahepeal tõstetakse rahasid ühe rea pealt teise pealt. Ja kahetsusväärselt saabub ka kuskil novembri lõpus, detsembri alguses aasta lõpp, kus haigekassa rahad on läbi ja plaanilise operatsioone me ei tehtagi. Et siis lapitakse kokku ainult see, kes maante peal, eks ole, tükkhaaval kokku korjati, aga kellel oleks mingid seal puusevad või veel mingid plaanilist operatsiooni vaja, selle löödakse pole viga kullake, sa kannata aga võtta tabletikesi.
Harju olukorraga.
Ja muidugi. Ja küll järgmine aasta siis, kui Jumal ja haigekassa juhatus annavad, no siis teeme ära järgmisel aastal. Nii et, aga mis puudutab nüüd autoritaarset, riiki autoritaarset juhtimist, siis mina võrdleks seda suure kaliibri kahuriga, raske relvaga, sest ega raske relv ise enesest. Ta ei ole hea ega paha, ta ei ole kommunistiga fasist. Suure kaliibriga kahur ongi suure kaliibriga kahur.
Ja kui otsustatakse seda kasutada, siis ta annab märgatavalt parema tulemuse kui samas suunas sülitamine.
Aga asi ongi selles, et milleks seda kasutatakse,
just
et seda võib kasutada, et tõrjuda inimsööjate horde, seda võib kasutada oma rahva vastu, seda võib kasutada selekteeritult oma riigi elanike teatud kategooriate vastu, olgu need sotsiaalsed kategooriad või keelelised või kultuurilised kategooriad, olgu need siis muhamedlased või olgu kristlased, kahur lahendab kõik.
Niimoodi ta on. See on ju vist Peteri, või oli see Parkinsonis või kus see oli, et pähkli purustamine sepa vasaraga on mõtetu, aga ta tagab 100%-lise tulemuse, millega ei ole midagi peale hakata. Autoritaarsust on tõepoolest vaja ja plaanimajandust on ka tõepoolest vaja. Ja vaata, siit ma tahaksin tulla nüüd valede ja tõe ja aususe ja selle teema juurest. Oli see vist eile hommikul, kui sõitsin tööle vara ja kuulasin mina Vikerraadiost õilsaid uudiseid apteekide teemadel ja seda, et ketti apteegi töötajatel on keelatud müüa neid ja neid asju, soovitada neid ja neid asju, tuleb realiseerida hulgi tellimus ja pärast seda võib pühenduda ka inimeste tervisele.
Vale jutt tähendab, see asi ei ole nii lihtne, et hulgimüügi firmast nüüd keegi tuleb ja käratab apteekrile peale, et need asjad korgi ära.
Keti pealikud ütlevad, et meil on seda meeletult, see tuleb ära müüa.
Ketid kuuluvadki hulgimüügi firmad tavaliselt. Ei ole see asi üldsegi mitte nii lihtne, aga... Üks hulgimüügi firma oma ketile teatud asju annab soodsamate hindadega, teatud asju kallimate hindadega, nii et selle mehhanismi kaudu annab midagi reguleerida, kuid see hulgifirma, ta lähtub ka sellest, et millisest kaubast tahab ta nagu kiiremini lahti saada, mida ta saab laos hoida, kuidas need kehte ajad on, kuidas on tarned tingimused ja nii edasi. Seal mängivad rolli väga, väga paljud asjaolud. Nii et keegi ei kärata apteegile peale, et seda rohtu sa ei tohi müüa. Nüüd, kuidas ta õigem oleks, et iga apteek oleks erapood, et proviisor peab seda üleval, teeb ise raamatupidamist ja äriplaane ja nii edasi, või on targem, et apteegid oleksidki koondunud teatud struktuuridesse, kus oleks tagatud siis ühtne teenindusstandard ja mingid ühtsed põhimõtted, ühtne kvaliteet. Nii ühel kui teisel süsteemil on oma plussid ja miinused ja siin ongi praegu tegemist sellega, et on kaks huvigruppi, et ühed on siis hulgimüüjad ja ketiomanikud, teised on siis enamasti maal asuvad nii-öelda liitumat apteegid, mida on ääretud vähe muusias apteeke, mis ei ole liitunud ühegi ketiga. Ja praegu kipub asi sinna poole minevat, et võetaksegi vastu seadus, kus see apteegi omanik peab olema kindlasti proviisor, aga sugugi mitte iga proviisor ei tahagi olla omanik ja tegeleda äriplaanide ja raamatu pidamise maksundusega ja nii edasi.
Teine eriala.
Ta peab kahte tööd tegema just ju nimelt. Siis. No, ja kui ta tõsi meeli hakkabki poodnikuks, eks ole ärimeheks, mida iganes, no siis ta kaotab lihtsalt on proviisori kvalifikatsiooni. Samamoodi nagu mina näiteks ei saa olla arst ja poliitik, eks ole mõlemad samas kvaliteedis. Arstina olen ma oma suure osa kvalifikatsioonist kadunud, nii et ma võin diagnoose panna, eks ole, aga ma ei riski tõsist haigust ravima hakata.
Sa ei saa minna detailidesse, sa võid teha üldistuse.
Jah, muidugi, jah. Täpselt sama juhtub ka selle õnnetu proviisoriga. Samas jällegi see on järjekordselt üks neid seadusi, millel tegelik mõju puudub. Väga palju räägitakse ja muidugi sotsiaalkomisjoni helisalvestised oleksid ääretult huvitavad, sellepärast, et see on kümneid tunde vaidlusi, kus kohale on kutsutud kaks apteekrite organisatsiooni. Üks on üks apteekrite liit või ma natuke eks seda nimega, teine on mingi proviisorite selts või vastupidi, siis ketiomanikud, siis veel mingisugust huvigruppid ja kuskil 12 inimest külalisi kutsutud näiteks komisjoni istungile, pluss veel ministeeriumi, sotsiaalministeeriumi esindajad, pluss veel juristid ja kõik nad on siis oma vahel vaidlenud, karjund rusikaid vehkind ja midagi viisakatega tarkaselt helisalvestitelt lugeda küll ei ole. Aga kui nüüd ostatakse niimoodi, et tänne proviisor võib olla apteegi omanik, iga apteek peab olema oma ette eraldi seisev, siis me saame 200-300 pisikest erapoodi, kuidas neid juhtida, see ei ole selge, aga keti omanikud. Nemad lihtsalt leiavad sellise mehanismi, et keegi ei keela ühel proviisoril omada kahte apteeki, keegi ei keela ühel proviisoril omada 60 apteeki. Nii et see kett vormistatakse lihtsalt proviisori nimele või kui seadus ütleb niimoodi, et on üks apteek ühel proviisoril, siis 60 proviisori nimele nimetatakse kogu see värk ümber ja ta toimib ikka nii nagu on ratsionaalsem. See on jah, järjekordselt seadus, millel mõju ei ole.
Kenakene teadmine sellest, kuidas toimivad seadused. Ja. Peaesi, et sõnad kõlavad veenvalt ja teod on nagu nemad on.
Abordi seadus on sama.
No neid on päris palju. Siin muidugi võib rääkida iga inimese õigusest teha seda ja teha teist ja seda, kui hea sul on, kui sa saad seda teha, kuidas igal inimesel on õigus puhata Miami's ja see on suur õnn, sest nõukogude ajal seda õigust ei olnud, aga
see ei ole isamaaline tegevus.
Reaalne elu on midagi muud.
Aga see ei ole isamaaline tegevus puhata Miami's, puhkama peab Haapsalus.
No ja ei, no see on ka paljudele üle jõu käiv, aga teadmine, et see õigus on ja. Olemas, tõstab meid ju demokraatlike ja vabade riikide möla edetabelis määratult kõrgemale kohale, kui me oleksime siis, kui me ausalt tunnistaksime, kes, mis me oleme.
Aga mina tahaks praegu rahustada maha kõik need kümned inimesed, kes kirjutavad minu meili kasti iga päev abordi seaduse vastaseid pöördumisi. Iga päev 50-60 inimest kirjutavad. Abordi seadusega on niimoodi, et noh, nüüd võetakse vastu seadus, kus alaealine võib ise otsustada, mis ta oma rasedusega peale hakkab, ei pea vanemate käest luba küsima. No ja nüüd käibki vaidlused, kas on see kristliku ja üldise moraali kohane või ei ole, et kas me sellega kahjustame meie rahva tuleviku ja blä, mida iganes. Vaidlus käib, igane suur sõda käib. Teised jällegi ütlevad, et ka alaealine inimene on ise oma keha peremees ise otsustab, mis oma rasedusega peale
hakkab. No see on juba suitsiidiõigustamine ja eutanaasia propageerimine.
Vaieldud on väga palju. Mina ei taha nüüd kellelegi ühelegi poolele õigust anda, kas on nii või on naa, sest tegelikult mille üle üldse vaieldakse 12 kuni 18 aastaseid tütarlapsi on Eestis 40 000 hinge. Aborte tehakse 40 000 kohta aastas 190. Kui meil oleks 40 000 rasedat tüdrukut, siis oleks vaja nende kohta teha seadus. Kas asja on ühtepidi või teistpidi seadus otsustab. Kui, aga antud juhul on tegemist ainult eranditega. Need on erandid, nad on kõik individuaalsed, igaüks nõuab individuaalset lähenemist, seaduse järgi seda otsustada ei saa. Aga inimesed rahunege maha. Jah, on väga tugev surve, ma ei tea, kas Brüsselist või veel kust, et tuleb see seadus vastu võtta, et jah, alaealist otsustavad ise oma raseduse üle. Sealt on jälgitav tendents, et langetatakse valimis iga põhimõtteliselt, võib ju alaealist ka narkootikumi relvi müüa, aga nad selle vastu ei ole.
Aga no, vanemad maksavad.
Jaa, aga seadus selle kohta ei ütle, kust alaealine
ja see võimaldab ju vanemate raha lasta käibesse, kui alaealised saaksid narkootsi relvi, kärakad kõik osta.
Aga kuidas selle rasedusega nüüd asi lõpeb? Ta lõpeb niimoodi, et kui keelatakse vanematelt loa küsimine, jällegi asjaõigus, võlaõigusseadus, mis reguleerib koos tervise- ja teenuse korraldusega arsti ja tegevust, nõuab, et meditsiinitöötaja peab alaealise või teovõimetu isiku vanematele või hooldajale teatama kõigist võimalikest terviseohtudest.
No see on,
ja see tähendab seda, et kui 17-aastane tütarlaps tuleb ja tahab teha aborti, siis gynekoloog helistab tema emale ja ütleb, et kas te teate, et teie tütar pani ennast homseks kirja protseduurile, mille olemusest ma ei tohi teile rääkida, sest aborti...
Mida ma ei tohi nimetada, aga mida ma võin kirjeldada?
Ei, mida ma ei tohi nimetada, aga kirjeldada, sest abordi seadus keelab seda, aga ma olen kohustatud teid hoiatama, et abort on alaealistele ohtlik, võivad tekida verejooksed, vaadavad jälgi, et tütar võtaks tablette ja nii edasi. Ja ongi asi tehtud.
Vaata, siin me jõuame teise asja juurde. Me jõuame selle juurde, millest me oleme ükskord ammu rääkinud, et igasugused teadmised anatoomiast ja füsioloogiast tuleks ikka viia kohustuslikus korras koolikavasse ka, et no, noored tütarsoo esindajad teaksid sünnitusteede olemust, kui laiad nad on, milline on vaagna asend, milline, no ühesõnaga kogu seda eripära, mis toimub nende organismis, sest nad ei saa ju sõna otseses mõttes teadmatuses
Seda küll, seda tehakse.
Korraga visata kulli ja kirja, et kas teen abordi või ei tee, sõltuvalt ujus, sest ma ei tea sellest mitte midagi.
Seda,
kas abort on siukene, noh, küsimus iseenesest ei ole praegu päris täpne. Abort ei saa ju olla teenus. Abordil peavad olema mingid näidustused. Heakene küll, noored inimesed ütlevad, et ei, mina tahan sünnitada, võibolla mõni sünnitab 14-aastaselt kaksikud, aga kas ta teab midagi meie ühiskonnas, kas ta teab midagi sellest napist laste toetuses, sellest, kuidas edasi elada, ta ju
muidugi ei tea.
On väga hullus olukorras nii füsioloogilises plaanis kui ühiskondlikus
aga
plaanis,
nagu ma juba ütlesin,
sest ta on loll.
Jah, aga nagu ma juba ütlesin, alaealiste rasedus ei ole meie ühiskonnas probleemiks. Need on üsna vähesed juhtumid ja siiamaani lahendati nad individuaalselt ja ka edaspidi lahendatakse nad individuaalselt, sellepärast, et täitsa rutiinselt pöördutakse sotsiaaltöötajad poole, teatatakse vanematele ja siin ongi küsimus selles, et kas see on korralik perekond, kus vanemate lastel on side olemas või see ei ole korralik perekond.
Ja no kui öeldakse vastu telefonis, no mis see minu asi on?
Ja täpselt nii ongi.
Ja see on ka vaata just see sama ühiskonna osa.
Ja.
Kui see, kas laps on rase või ei ole rase, ei ole vanemate asi või no, vanemad on niisugused, et nad võivad küll valetada midagi kokku ajakirjanduse ees, kui ole toima ikka nii elan üle ja ei, mees juba kukkus mul jooma, kaks nädalat joob sellepärast ja mina hakkan ka nüüd jooma, sest meie elame oma rasedale tütrele kaasa. No vaata, siin on neid komponente nii kuradi palju.
Ja iga juhtum on erinev ja individuaalne.
Et meil ei ole mõtet siin üldse tõesti tantsida selle abordi ümber, ja. Vaid me peame muutma midagi muud.
Muidugi suhtumist tähendab kõigepealt, loomulikult tuleb töötada noortega perekondadega see, et koolis toimuvad mingid inimese õpetuse tunnid, kus juba 10-aastastele õpetatakse, kuidas preservatiiv banaani otsa tõmmatakse, sest nad saavad aru, et banaanist võib rasedaks jääda, kuigi nad ei tea hästi, mis rased on, eks ole, aga banaanile tuleb preservatiiv peale tõmmata. Aga asi ei ole mitte selles, mis koolis õpetatakse, vaid paljust asju tuleb rääkida perekonnas. Kool üritabki parandada neid vigu, mis on perekonnas tehtud, kuid siiski perekonnas peab olema lastel ja nende vanematel usalduslik suhe, kui seda usalduslikku suhet ei ole, no aga siis sellest lapsest on väga raske kasvatada.
Meil ei ole terves ühiskonnas usalduslikku suhet tulles alguse juurde, sest ja. Ajakirjandus valetab.
Jah, sest ajakirjandus valetab sellepärast, et naaber ei usalda naabrite, sest kodanik ei usalda võimu, võim ei usalda kodaniku, politseid ei taha keegi usaldada, autojuht üritab petta kiiruskaamerat, sest ta teda ei usalda ja nii ongi, ma ei teagi, kes keda usaldab. Arst ei usalda üldse mitte keegi, ainult sõimatakse, et arstid on lollid ja võhikud, ei tea mitte midagi, tahavad kas mürgitada või noaga kurad lõigata, aga kasu pole sest midagi. Mind paneb siia maani siiralt imestama, et nii kui inimesel mingi pisike tervis häda on, ikka läheb arsti juurde, kes on küll mõrtsukas ja loll, aga arsti juurde millegi pärast minnakse. Nii et keegi ei usalda mitte kedagi ja ka see selline moraalne tühjus, ta näitab meie ühiskonna moraali vaesust, näitab seda, millest ma olen korduvalt rääkinud, et ei ole kandvat moraali, ei ole kandvat eetikat, ei kehti meil ei kristluse 10 käsku, ega ka kommunismi ehitaja moraalset koodeksit, mis kordas 10 käsku, ei ole meil kapitalismi ehitaja moraalset koodeksit, sest seal on ainult üks nõue või reegel, ainult üks reegel, et kähku rikkaks üks kõik kuidas, olgu pappi palju, pole kellegi asi kust pärit ja mingit muud juhtivad moraali ei olegi ja sellest ongi moraalne segadus, sellest tulebki usaldamatus, sellest tulebki lõhe põlvkondade vahel, sellest tulebki, selle pärast ongi puruks rebitud kauaaegselt kultuursed sidemed, sellest ongi lõhe erinevate keelte ja erinevate kultuuride ja erinevate religioonide vahel, mis kõik võiksid siin Eestis rahulikult koos eksisteerida lõhe, rahva ja valitsuse vahel, mis lõpebki suure abordiga.
Tegelikult küll. Siin mõned saated tagasi tõin välja hüpoteesi, et vale on paisunud nii suureks, et tema vastand ei ole enam tõde.
Ja küllab nii ongi. Kui siiski, arstina ma ütlen, et ükski olukord pole kunagi otsatu. Mis asi on tõde? Ega tõde ei ole see, mis otsustatakse riigi kogus, kuulutatakse välja presidendi poolt, et see on tõde, nüüd kõik see rahvas kummardage seda tõde. Ei ole. Tõde on iga ühel oma, igal inimesel on oma tõde ja hea, kui see tõde klapiks ka tema naabrimehe tõega. Sama asustatud punkti elanike tõega, erinevate sotsiaalsete kihtide tõega ja olekski meil enam vähem üks tõde sõltumata sellest, millist religiooni me kummardame, millist keelt me kasutame ja kas meile meeldivad kitsed või laiad püksid, mitte selles ei ole asi. Aga võt, mis on see tõde, seda tuleb otsida ja millalt ükskord leitakse, ei oska mina ennustada. Minu jaoks on minu tõde olemas, aga teie oma mõelge.
Aitäh, Viktor. Siia paneme küll tõesti punkti.
Siis te saate minust potreed. saade on salvestatud 2015. aastal.